Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan dan tim VOA dari Washington DC menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara. Di antaranya ada informasi mengenai Festival Lentera musim dingin di Prancis yang kali ini bertema Jurassic Park. Juga ada informasi mengenai jejak air panas di planet Mars. Dari dunia hiburan juga ada informasi mengenai Ed Sheeran. Jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sebagai informasi pembuka, kita temui Arif Budiman. The Voice of America.
VOA. Tahun ini, Jordan Desplante, kebun raya sekaligus kompleks museum di Paris, Prancis, kembali menggelar Festival Lentera. Kali ini judulnya Jurassic on the Way to Enlightenment. Tim VOA melaporkan. Jurassic on the Way to Enlightenment digelar dari 20 November hingga 19 Januari 2025. Sesuai judulnya, pengunjung diajak menelusuri zaman purbakala ketika makhluk-makhluk raksasa berkeliaran di muka bumi. Pameran ini mengundang pengunjung untuk menjelajah periode menakjubkan saat reptil laut raksasa, dinosaurus terbang, dan mamalia-mamalia pertama lainnya hidup, berevolusi, dan beranak pinak. Singkat kata, apa yang ada di kebun megah itu adalah perwujudan dari fosil-fosil yang tersimpan di Galeri Museum Jordan Desplante. Sejumlah pengunjung, termasuk wisatawan asal Malaysia Michael Chosen, mengaku terpukau dengan pameran ini.
We need this actually. We need this kind of things to make us like feel calm and let's be sure.
Kita memang butuh ini sebenarnya. Kita perlu hal-hal seperti ini untuk membuat kita merasa tenang. Mari kita berbagi, mari berbahagia dan menghabiskan waktu yang baik seperti ini bersama keluarga kita. Lakukan hal yang menyenangkan bersama orang-orang. Ini sungguh berkah.
Sementara itu, Daniel Lurks, orang warga Prancis, mengungkapkan pertunjukan tersebut seperti hadiah Natal.
Oui, c'est lié au fait de fin d'année, c'est un petit peu dans, je dirais, l'ambiance des fêtes de fin d'année, de Noël. Donc, c'est un peu le côté illumination.
Ini terkait dengan perayaan akhir tahun. Ini seperti suasana Natal. Saya kira ini mungkin alasan mengapa Festival Lentera ini diadakan pada saat ini. Ini sungguh luar biasa.
Ada 5 lingkungan Jurassic yang berbeda yang ditampilkan. 3 yang pertama disebut Jurassic Bawah, Jurassic Tengah, dan Jurassic Atas. Jurassic Bawah dihuni oleh reptil laut seperti Plesiosaurus dan Ichthyosaurus. Jurassic Tengah dihuni dinosaurus daratan. Sementara itu Jurassic Atas adalah area di mana dinosaurus terbang berkeliaran. 2 lingkungan lainnya adalah lembah berhutan di mana pakis dan sikas tumbuh subur dan rawa kapur, tempat dinosaurus-dinosaurus raksasa hidup bersama dengan mamalia-mamalia kecil. Lentera-lentera tersebut diproduksi oleh China Light Festival, sebuah perusahaan Tiongkok dari Sichuan yang menggunakan pengetahuan mereka soal lentera tradisional untuk merancang pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Semua kreasi mereka diterangi dengan bohlam LED yang memiliki daya konsumsi energi yang rendah. Arif Budiman, VOA Washington. The Voice of America.
VOA. Pemilik rumah di Australia berwirausaha dengan menyewakan halaman rumah mereka yang luas untuk hewan berkaki empat yang mencari kedamaian dan ketenangan. Dengan membayar $30 Australia atau setara dengan Rp350.000 per jam, pemilik anjing dapat membawa hewan peliharaan mereka tersebut untuk berjalan-jalan atau melakukan sesi latihan jauh dari orang-orang serta anjing lainnya. Jack dan pemiliknya, Samantha Leach, menikmati sesi pelatihan di sebuah taman anjing pribadi. Tempat ini adalah milik Lisa Jill, yang menyewakan halaman belakang rumahnya untuk anjing yang membutuhkan sedikit kedamaian dan ketenangan.
A lot of people say they don't like dog parks for one reason or the other. They can't walk their dog because a million different reasons. And it just seemed like this is what they were screaming out for.
Banyak orang mengatakan mereka tidak menyukai taman anjing karena satu dan alasan lain, atau tidak bisa mengajak anjing mereka jalan-jalan karena berbagai alasan, dan sepertinya ini adalah yang mereka butuhkan, kata Jill. Jauh dari kekacauan yang terkadang ditimbulkan oleh anjing lain, alternatif taman anjing pribadi seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemilik anjing seperti Samantha Leach dan anjingnya Jack.
Jack's a little bit reactive, or I like to say sensitive to certain things, so he's not a huge fan of people, kids, scooters and bikes.
Jack sedikit reaktif atau menurut saya sensitif terhadap hal-hal tertentu. Jadi dia tidak terlalu suka dengan orang yang banyak, anak-anak, skuter dan sepeda, kata Leach. Dengan biaya $30 Australia atau sekitar Rp315.000 per jam, anjing dapat berkeliaran di taman berpagar milik Jill. Di taman itu juga terdapat banyak peralatan pelatihan untuk anjing. Bagi Leach, halaman belakang seperti ini adalah alternatif yang bagus untuk taman anjing.
Just don't trust a lot of the people that go in, because a lot of the people go in there and they sit on their phone, they don't watch what their dogs are doing, and very often that leads to dog fights.
Saya hanya tidak mempercayai banyak orang yang masuk ke taman anjing umum, karena banyak orang yang masuk ke sana dan mereka menggunakan ponsel mereka. Mereka tidak memperhatikan apa yang dilakukan anjing mereka dan seringkali hal itu menyebabkan perkelahian anjing, kata Leach. Terkadang dengan banyak kebisingan dan gangguan, taman anjing bisa menjadi terlalu berat bagi beberapa hewan peliharaan. Namun menyewakan halaman belakang rumah juga dapat menimbulkan beberapa potensi masalah hukum. Pemilik pekarangan mungkin harus melaporkan jenis pendapatan baru ini ke kantor pajak dan mereka mungkin juga harus memastikan asuransinya mencakup segala potensi kerusakan properti dan cedera dari penggunanya. Dan jika halaman belakang yang disewa tersebut adalah halaman dari rumah yang Anda sewa, hal ini juga dapat menjadi pelanggaran perjanjian sewa, sehingga perlu ditanyakan kepada pemiliknya.
I think anything in the share economy, the gig economy can be worth it, but I just think you might need to go and make sure that you get some proper legal and financial advice beforehand so that it doesn't end up costing you more than you.
Saya pikir apapun ini bisa bermanfaat, tapi Anda harus memastikan Anda mendapatkan nasihat hukum dan keuangan yang tepat sebelumnya, sehingga hal itu tidak membuat Anda mengeluarkan biaya lebih besar dari yang Anda dapatkan, kata Dr. Tammy Johnson dari Bond University.
For me, it's worth every penny.
The Voice of America. VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
Para ilmuwan telah menemukan bukti tertua mengenai aktivitas air panas di Mars. Hal ini menambah data yang ada yang menunjukkan bahwa planet tersebut mungkin pernah dapat dihuni pada suatu waktu di masa lalu. Penelitian yang dilakukan oleh Curtin University di Australia ini menganalisa butiran zirkon berusia 4,45 miliar tahun dari meteorit Mars terkenal NWA-7034 yang juga dikenal sebagai Black Beauty. Berikut selengkapnya. Mungkinkah ada kehidupan di Mars? Itu adalah pertanyaan yang sangat ingin dijawab oleh para ilmuwan. Berkat misi penjelajahan dan mempelajari meteorit dari planet merah yang ditemukan di bumi, para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa air, elemen penting dalam kehidupan, pernah ada di Mars. Namun, waktu pasti kemunculannya yang pertama masih belum pasti hingga saat ini. Sebuah studi baru mengungkapkan bukti langsung dan tertua dari aktivitas air panas di planet ini yang menunjukkan bahwa Mars mungkin pernah dapat dihuni pada suatu saat di masa lalu. Dr. Jack Gillespie dari Universitas Lausanne di Swiss kepada Associated Press mengatakan,
"What we found by analyzing some of the minerals in this meteorite is evidence for hydrothermal activity in the crust of Mars about 4.45 billion years ago. So this is only around 100 billion years after the planet first formed. And so this is a meteorite that's from an area in the southern highlands of Mars, which is known to be very ancient."
Apa yang kami temukan dengan menganalisa beberapa mineral dalam meteorit ini adalah bukti adanya aktivitas hidrotermal di kerak Mars sekitar 4,45 miliar tahun lalu. Jadi ini hanya sekitar 100 juta tahun setelah planet ini pertama kali terbentuk. kata Dr. Jack Gillespie yang merupakan penulis utama studi ini.
Evidence of other people have described evidence for hydrothermal activity in this area. And so what we were able to do was basically put a timing on when that happened.
Orang lain telah menjelaskan bukti adanya aktivitas hidrotermal di kawasan ini. Jadi yang bisa kami lakukan pada dasarnya adalah menentukan waktu kapan hal itu terjadi, tambahnya. Jack Gillespie dan rekan penulis studi, Dr. Aaron Cavosi dari Fakultas Ilmu Bumi dan Planet Universitas Curtin, berharap penemuan ini akan membuka jalan baru untuk memahami sistem hidrotermal Mars kuno serta kelayak hunian planet ini di masa lalu.
What's exciting about it from that perspective is that the area on Mars where this meteorite originated from, there was a study a few years ago where they some scientists from Curtin pinpointed which crater on Mars they think this came from, and this area has been, you know, described to have hydrothermal activity very early on in the history of Mars.
Yang menarik dari sudut pandang itu adalah di area Mars tempat asal meteorit ini ada penelitian beberapa tahun lalu di mana beberapa ilmuwan dari Curtin University menunjukkan kawah tempat meteorit itu berasal di Mars. Dan area ini telah digambarkan memiliki aktivitas hidrotermal sejak awal sejarah Mars, kata Gillespie. Ia menambahkan,
this is of interest to people because on Earth, some people think that hydrothermal systems is where life may have really flourished in the first place. Hot little springs with lots of nutrients, water, and a bit of heat to get things going is suggested by some as a really positive place for life to develop.
Hal ini menarik bagi orang-orang karena di bumi beberapa orang berpikir bahwa sistem hidrotermal adalah tempat di mana kehidupan pertama kali berkembang. Mata air panas kecil dengan banyak nutrisi, air dan sedikit panas untuk membuat segala sesuatunya berjalan, dikatakan oleh beberapa di antaranya sebagai tempat yang sangat positif untuk mengembangkan kehidupan, tambahnya. Bagi Gillespie dan timnya, penelitian ini memang melelahkan namun sangat berarti. Melalui pencitraan dan spektroskopi skala nano, tim mengidentifikasi pola unsur zirkon termasuk besi, aluminium, yttrium, dan natrium.
It's quite difficult to get the material to do this. We had to cut out the material that we analyzed using an ion beam and an electron microscope. We cut out the material and a little sliver, basically a tiny foil, and then, you know, I took this on a plane to Adelaide where they did the TEM. It was quite labor intensive and involved a lot of people coming together to help this really
cukup
work
sulit
out.
Mendapatkan bahan untuk melakukan hal ini. Kami harus memotong bahan yang kami analisa menggunakan berkas ion dan mikroskop elektron, kata Gillespie. Selain Gillespie dan Cavosi, penelitian ini ditulis bersama para peneliti dari Curtin Space Science and Technology Center, John Litter Center, dan University of Adelaide. Dengan pendanaan dari Australian Research Council, Curtin University, University of Adelaide, dan Yayasan Science National Swiss. Studi lengkap berjudul Bukti Zirkon untuk aktivitas hidrotermal awal di Mars tersedia di jurnal Science Advances. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris, Ed Sheeran, mengatakan bahwa kelompok penggalang dana Band Aid tidak meminta izin untuk menggunakan kembali suaranya. Sheeran menunjuk pada lagu Do They Know It's Christmas yang dirilis untuk memperingati 40 tahun lahirnya album Natal tersebut, yang dinyanyikan bersama oleh banyak penyanyi. Berikut laporan selengkapnya. Penyanyi Ed Sheeran belum lama ini menulis di akun Instagramnya bahwa ia tidak dimintai persetujuan oleh Band Aid. Seandainya diberi pilihan, tulis Sheeran, ia dengan hormat akan menolak vokalnya digunakan kembali. Pernyataan tersebut disertai dengan tangkapan layar dari sebuah postingan media sosial oleh penyanyi rap Ghana Inggris, Fuse ODG, yang mengatakan menolak kesempatan untuk bekerja sama dengan Band Aid karena ia menyadari dampak buruk yang ditimbulkan oleh inisiatif seperti itu terhadap Afrika. Perwakilan Band Aid yang dimintai komentar oleh kantor berita Reuters belum memberi tanggapan. Hal-hal mengenai perilisan karya musik juga menjadi hal besar bagi Ed Sheeran. Pada pertengahan tahun lalu, Ed Sheeran menghadapi kasus hak cipta yang diawasi dengan ketat di Pengadilan Federal Manhattan, di mana ia mempertahankan karya musiknya. Persidangan berpusat pada apakah penyanyi pop fenomenal asal Inggris ini menjiplak lagu soul klasik Marvin Gaye tahun 1973, Let's Get It On, dalam lagu hitnya di tahun 2014, Thinking Out Loud. Ed Sheeran memenangkan kasus tersebut.
I'm obviously very happy with the outcome of the case and it looks like I'm not having to retire from my day job after all.
Saya jelas sangat senang dengan hasil dari kasus ini dan sepertinya saya tidak perlu pensiun dari pekerjaan saya.
Meski mengatakan gembira, ia ketika itu juga menyampaikan rasa frustasinya.
But at the same time I'm unbelievably frustrated that baseless claims like this are allowed to go to court at all.
Saya sangat frustasi karena klaim yang tidak berdasar seperti ini diizinkan untuk dibawa ke pengadilan.
Sebuah album lagu Do They Know It's Christmas dirilis akhir November untuk merayakan 40 tahun sejak rekaman lagu amal yang meriah tersebut dibuat. Penyanyi Rob Geldof dan Midge Ure serta produser album tersebut Trevor Horn mengatakan bahwa versi terbaru lagu ini akan menampilkan vokal dari penyanyi-penyanyi ternama. Mereka antara lain menyebut Sting, Ed Sheeran dan Rita Ora serta mendiang George Michael dan Sinead O'Connor. Lagu tersebut awalnya direkam oleh Band 8, supergrup para bintang musik yang dibentuk oleh Geldof dan Ure pada tahun 1984 untuk mengumpulkan dana guna memerangi kelaparan di Ethiopia. Dua versi lain menyusul untuk peringatan ke-20 dan 30 tahun pada tahun 2004 dan 2014 yang menampilkan kelompok penyanyi dan musisi lain. Sheeran ditampilkan dalam versi 2014 dan ditampilkan kembali tahun ini. Saya Madeyoni, VOA.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.